sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Teknikaa kompiitaritti hojjechuu didi fakkaata. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wuxata haga jimaata galgal saatii lamaa wal akka haga saatii sadiitti meetira baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo ammaan tan jalqabna. Rakkin teknikaatti ammallee jiru fakkaata. Akkam ooltanan suuraa alaa keessan keessummeessa har'a guyyaa roobii bitootessi 29 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Akkuma dhagahuu jirtanii kompiitariin sila hojii ittiin hojjechuu jirra. Akka nu feenetti nu ajajamuu diduutti jira. Wantaa ta'eef iyyuu om dandeenyu sanitti himnaa jalanne.
Bajata hanqisuuf yaada White House dhiyeesse irratti mormii yookiin yaada dhiyaate kaleessa manni marii dhaggeeffateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Qophii arda qabnu keessa gamtaan medrek marii ihaadig waliin taa'uu fi wamimiyyeeffachaa ba'e keessa ba'usa mirkaneesse. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa mootummaa haara dhaabuu fedhanii jedhe nama Oromoo 16 hidhaa agaganna 10 caala itti mure. Dubbiitti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaafaa dabalateetiin itti gaafatamtoota 4 fi miilota isaanii hedduu waliin ittiin himatan kaan ardhallee beellamaan dabarsan. Dirree Demokiraasii dabalee waan arrisanii qabnu keessaa haki tokko oduun jalqabna jalanne.
We know that the administration has proposed about 30% cuts.
Bajata hanqisuuf yaada White House dhiyeesse hojii gargaarsaa United States addunyaa irratti gaggeessituuf maallaqa barbaachisu hanqisaa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan yaada dhiyaate koreen birkii mana maree United States qibxa sakaleessaa dhaggeeffataa oole. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jiru kanatti jedhameera. Gabaasaa ergame soraa dhiyeesse.
Akka dhugaa baay'insi koree haajaala mana maree Ameerikaa irratti kalee jedhanitti bajetii United States xiqqaachuun fala bonaa fi beeli xiqqeessuu fi nama miliyoon hedduu afaan beelaatii baasuuf itti jiran guddoo rakkisa. Faustiinii Waabiire Institutii Qarqaarsa Addunyaa ka Bread for the World jedhanitti ogeetti himaammata qarqaarsaati. United States qarqaarsa xiqqeessuun dameelee biyyitii isii addunyaan qarqaartu takka USAID akka dhaaba Food for Peace sagantaa akka qarqaarsa balaa addunyaa sagantaa baqataan ittiin qarqaaranii fi qarqaarsi midhaanii ittiin kennan cuftiyyuu waan guddoo miidhamuu danda'ate.
We know that the administration has proposed about 30% cuts.
Akkana jettitti gaafatamtuun tun akka bulchiinsi USAID fi ministerii haajaalaa Ameerikaa irraa horii harka 30 kutuuf qophaa'an inuma beekna qubum qabnallee. Qoodi dhaabbileen tunin qarqaaris kennuuf qabaatan akka malee dhiqqaachuu dandeettii jette. Ameerikaan biyyi hedduu qallabde nam miliyoona hedduutti isiitti hirkata. Akka gabaas caasaa sagantaa of eeggannootiif akeekkachiisa addunyaatti nama miliyoon 70 ariitiin qarqaarsa eegata. Suudaan kibba keessatti nama hedduutti beela'e. Akka gabaas OCHAatti dhaaba qarqaarsa kaatokkummaa mootummootaa jechuun Naayijeeriyaa fi Yemen keessalleetti jijaan duubatti nama miliyoon 20 beelhamtu keessa bu'uu danda'a. Dhaabbileen addunyaa hedduutti qarqaarsa Yuunaayitid Isteet irraa argataniin addunyaa qarqaara. Kongireesmaan Smiis paartii Rippaabilikaanitti itti gaafatama koree haajaala seenatii Ameerikaati. Pireezidaantiin akkana olii diqqeessuun kunin guddootti hin gammannee jedha.
The world is in crisis. There's humanitarian needs. The number of people of concern.
Akkana jedha Kongireesmaan Smiis. Addunyaan balaa keessa jirti. Waan ummatii fedhetti jira. Ammiti keessattuu yoo ummatii addunyaa dhaaba qarqaarsa akka UNHCR irraa waan hedduu eegatu. Garuumitti deemu cufattu balaatti jira. Nama hedduu qarqaarsa eegataa jira Kongireesmaan. Dhaabbileen qarqaarsa tokkummaa mootummootaa OCHAN horii ummataan qarqaaraan doolara biliyoon 5 fi miliyoona 500 qarqaarsaan addunyaa irraa eegachuu jira. Kana keessa biliyoon 1 qofa argate. Kaan irratti eegachuu jira.
Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaatu gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haali har'a himatan. ኒውዮርክ ከሳቲ ካውንስሊ ሃሪሮ አላት ከንካና ዱበታን ሄሊን አከጀዳኒቲ ሁምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ከንተኩማ ሞቱማታ ሞቱማ ኮንጎ ወጅን ምቹ አከታአኒፊ ከጀዱ ኢመላሳኒ ከሰጅራ ከነጀቹን ገመብራን ሞቱማን ኮንጎ ኡመታ ሳረት ተርካንፊ ምበርባችስ ነአከፍዱቱ ጎዳ ከናፍ ዋናከሲ አከዳበቱ ጎቹ ረቶጀቹ ቀምና ጀዳን ለሚሲ ውድን ከንተኩማ ሞቱሞታ ሃዩ ተኡናን ሆጀቱፊ ዋይልሳ ለሚ አሜሪካቴ ዊጣተ ደርብ ኮንጎ ዋልታኬ ሰትሬፊሳኒ ቦለከሳ አርገም አከቆረተሙ ፖሊሲን ስዊድን ጋፈታይ ሮጅሩ ከነቲ ሄሊን ከነጀዳን ሃዮኒ ለሜን ቱርጁማና አፋኒ ኩፍ አከሱመ ሾፌሮታሳኒ ወሊን ሾፌሮታሳኒ ሰዲ ወሊን ገረጀል ቀባባቲ ከናት የሰቡቴን ሳኒ ዳበመ ሃዮኒ ኩን ሆከራፍ ዲታምርገነ ሞማ ወራኒ ኮንጎፍ ገሬሌን ሚሊሾታናኖ ባልዲናን ገገሰን ኒማታጀዱሰን ቆረታ ቱረን ሞቱማ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎፊ ወልታቶኒ ሞርሚቶታ ከብየቲ ወሊገልቴ ጨውም ሳባቲ ሙዴ ደርበቶልፈተን ኦጂር ኦልቹ ደደቡ ሳኒ ያደሳተው ዩናይትድ ስቴትስ በክስፍቴ ጅርቲ ሚኒስትሪ እንደንታላ አሜሪካ ከጀዱቲ ገምለመን ደምሰተው ቀቡረቶ ጀቹፊ ወሊገሉ ደደባን ጀቹ ዳንኮመቴ ኩኒስ ሙዳማ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ደበላታ ጀዳን ወሊገልቴ ከነተርካን ፈቺሱ ዳቡን ፈዲው መተኮንጎ ደገቾፊ ሚልካይና ሀጋ አማተር ገሜራ ኮረቡሱ ዳጀዱ ዱብሂማ ኤገታን ከሚኒስትሪ ሀጃ ለአሜሪካ ማርክ ቶነር ኢፕሰ ባሰኒን ካን ማሮ ለማንጎ ረጅራን ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላን ሙዴ ኩደሰገል ፉል ለኬኛንጎ ገዲሱ ጅሩ ገሩ ነማሳን በከቡ ፍለቹፍ የሮ ብራቲ ዋንደር በፍጀቻ አንጎረ ቱሩንሳኒ በካሜራ ደርገጎኒ አሜሪካ ከነ ንደደለተ ሶማሊያ ታን ኩታ ምነሶታ ከሰት ጎቻ ሃማራ ወተን ጀደሙ ዳመተ ዱሬ ኦዱ ታ ቱሩንሳኒ ንያደተማ ኩኒሲ ደዋ ሰሙ ደርሱ ደደብሱ ገሬ አለቡልቶታ ዮካን ጋንግ ከሰሰኑ ፊ ፈላሰማ ጭጭቶታ ቀባቹ ከጀዱ ከሰት ተርገማ ገሩ ጅጅ ረንዴ ቢያ ገሩ ጃርሜዮን ደርገጎታ ኩታ ሰና ከሰጅረኒ ከነጅጁሩ ፊያሊ ጎቻ ጅረኒ ገሬ ደርገጎታ ከነን ኩፓ ሳጳና ዮካን ባስኬትቦል ተበተን መስጂዶ ተማጋሎ ተለኩ ከሰጅረን በከቡን ኤኛ ካና ዶርጎሚ ገገሳጅሩ ጫራ ካናን ዶርጎሚ ሌንጂ ስፖርቲ አርገቹን አከፍረታ መንታ ሆረተን ጀጀቤ ሴራ ጀደሜራ ገሬ አልራውዳ ጀደሙፍ ካን ተበቱ ዘካሪያ ኢብራሂም መስጂደ ዶርጎሚ ካና እንጂፈቴ በከቡ ኡዳን ትርማቲ ሰገንታ ከሲ ገገሱን አካታ በርባቺ ሳደተ ጀዴ ዱበቴ ኩታ ምንሶታ ከሳ ሃዋሰ ሶማሌ ሄዱ አከጅሩ ዱበቴራ ጉቱማ አሜሪካ ከሰቲ ለሚ ወን ሶማሊያ ኩማ ሰደ ተምኒ ከጅራታ ዮተው ኩማ ዲግደመ ጫላኒ ሞ ምንሶታ ከሰጅራቱ ጅጅራ መቅለሳ ከኒላሌ ወሊገልቴ ፓሪስ ከሰቲ ቶልፋሜ ከከበጁ ተው ቻይናን በስፍቴቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጀቹን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ሴራ ኩኑንሳ ቅለንሳ ዳኖ ከፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ለፈካ አመ ዲጉፍ እርጋ አጃጀ ወሊገላ እገ መለቴ ሰኒ ጉያ ተኮ ቦደ ቻይናን ከነጀት ዱቢ ማ ሚኒስትሪ አላ ቻይና ሉካን ከከጀነቲ ጅጅረም ንቅለንሳ ረኮ አዱኛ ማራቲ ቢዮኒ ብራን ኢማማታ ሳኒ ጅጅረንዩ ቻይናን ገሩኒ ከበጅ ጀደን አጃጀ ትራምፕ መለቴ ሰንኩን ኢሳ ፓኪስታን ሶቺ ዳለናማቱ ጅጅረም ቅለንሳ ፍዴ ጀቹን ፈልሚቱ ደገራ ወኒ ትራምፕ መለተሰን የሮል ኤራፍ ቅለንሳ ዱኛ ፎ የሱፎ ጂገ ገፈማቱሬ ዲጌ ያዶን ጀዱስ ጃቢናን አጋማጅራ ድራታን ኮሬቲ ካናጋ ካን መነሙርቲ ዩና ካን መነማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዴቪን ኑንስ ራሽያን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማ አሜሪካ ከሰ ሴንቴቲ ሰጀዱ ቆራቹፍ ኮሬ ፓርቲ ሌላሜንራ ወልቲ ዱፌ ካሌሳ ሃሳዋ ገገሰኒ ረክነ ከሰቡሰኒ ጅሩ ኩኒስ ዶጎጎራ ወጀተኒ ጀቻንጎ ዱረቴ ሱማ ከገዲ ሰና ከሱማስ ሆጂ ኮሬ ካና ከሳ ቶርባን ካናፍ አከ ከሳ ባኒ ጋፊ ዲያቴ ፉደተ መገደብሲ ሰኒ ቦዳ ዳይሬክተራ ዋጅረ ቆራኖ ካንፌደራላ ዮካን ኤፍቢአይ ጄምስ ኮሜፍ ዳይሬክተራ ዳበተ ዋኤ ነገኛ ጉቱ ቢያ አድሚራል ማይክ ሮጀርስ ጩፈታ ወልገሂ ገገሱ ጀደመ ቱሬስ የሮብራት ደርቤራ ኩኒሲ ሙፈና ሚሴንሶኒ ፓርቲ ዴሞክራቶታ ቀበን ሀሜሴጅራ ኑንስ ዋንኒ ቶርበን ደርቤ ሆጀቴ አመነሙማሳክ ረኮ ኬሰ ቡሴራ ከሱመስ ቆረና ከነ ገጌሱ ደንዴቲ ቀቡቱፊ ኬሰ ገልቼረ ጀዱ ኦዱን ኬኛ ከኑም
Tamsa kasu jirtan turradon ni VOA saganta afaan oromoti. Wanitaan addabar mani murtii federaala Itoophiyaa nam oromoo 16 miseensa baa'o ta'anii mootummaa haaraa dhaabuu fedhanii jedheetiin hidhaa gaganna 13 itti mure. Jarri kunniin dargaggoota oromoo ganna dabre keessa garshawaatii qabaman. Gamkaaniin ammoo mani murtii federaala dubbii itti gaafatamtoota kongireesii federaalistii oromoo kaakkoo obbo Baqqalee Garbaa fa'aa dabaleetiin nama hedduu irratti falmii abbaan alangaa addaatii fi abukaatotii wal falman irratti akka ragaan dhiyaata afaan hojiitiin jijjiirameetiin dhufu jedheetiin beellamittaa nu dabarse. Mallaskaachuu ammaatii fi tujubee qopheesse kunu.
Abbaan alangaa federaalaa miseensota bulchiinsa olaanaa kan paartii kongireesa federaalawaa oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoota 22 irratti himannaa farra shoror keessummaa erga irratti dhiyeesse waggaan tokko darbee jira. Dhimma isaa kan hordofu manni murtii lidataa Dhaddachii Arfaffaan ragaa namaaf galmee abbaan alangaa dhiyeesse qoratee murtii kennuuf har'atti kabeellame ta'us murtiin sun hin raawwatamin hafu har'a Dhaddachicha irratti beeksifameera. Kunis kan ta'e himatamaa Arfaffaa obbo Baqqalaa Garbaaf himatamaa 11ffaa obbo Bayyanaa Ruudaa irratti abbaan alangaa ragaa siidiif suraa dhiyeesse afaan hojii mana murtii federaalaa afaan Amaaraatti hiikame hanga bitooteessa 18tti akka dhiyaatu ajaji kenne hojiirra waan hin ooliniif ta'uu manni murtichaa ibseera. Ajaji sun maaliif hojiirra akka hin oolle manni murtii abbaa alangaa gaafateera. Abbaan alangaas gamasaan hojii hiikuu sana kan hojjetu dhaaba Itoophiyaa Broadcasting Corporationiif siidii sana bitootessa 13 bara 2009 akkatti kenneef hiika isaas nutti akka hin kennine kan isa ajaje mana murtiif akka ergu itti himamuu ibsee murtii eeggataa akka ture ta'uu dubbate. Manni murtichaa garuu galmeen hiikame sun karaa abbaa alangaa akka dhiyaatu ajaja shakkiin qabaanne dabarsuu isaa yaadachiisuudhaan ajaji sun maaliif akka hin raawwatamne gaafatee jira. Abbaan alangaas ajaja kenname hojiirra oolchuuf yaalus deebiin korporeeshinichaa garuu kana akka hin goone isa ittisuusaa beeksise. Abukaatooliin himatamtoota akka seerri ajajutti ragaa galmee abbaan alangaa dhiyeesse afaan manni murtiitti fayyadamutti hiikee dhiyeessuun dirqama abbaa alangaa ta'uusaa akka ajaja manni murtii kennettis hiiksisee dhiyeessuun utuurra jiru waan hin hojjetin hafeef gama abbaa alangaan maal na dhibdee guddaan jiraachuusaaf kun ragaadhaa jechuudhaan gocha sana balaaleffatan. Kanaaf ragaan sun akka irra darbamu ta'uu baannaan immoo beellama gabaabaadhaan abbaan alangaa galmee sana hiiksisee akka dhiyeessu ajaji akka kennamu mana murtichaa gaafataniiru. Dhumarrattis manni murtii dhaabi Itoophiyaan Broadcasting Corporation hiika sana qopheesse gama abbaa alangaan akka dhiyeessu yeroo kennamettis hiiki sun maaliif akka hin dhiyaatin hafe korporeeshinichi dhiyaatee akka ibsu manni murtichaa ajaje eebila 2 bara 2009 beellama kabiro kennee jira. Gama biraatiin immoo kaleessa manni murtii lidataa Dhaddachi 19ffaan namoota 16 irratti himannaa farra shoror keessummaa dhiyeesse hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 13 itti mureera. Namoonni kun martinuu lammiiwwan Oromoo yoo ta'an irra hedduun isaanii dargaggoota ta'uun ibsameera. Namoonni kun yoomiif eessaa akka qabaman abukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa naaf ibsaniiru.
Akkuma sochiin naannoo Oromiyaatitti nastaflaanii Finfinnee naannoo magaalaa Finfinnee godhu kanarraa kan ka'een himannaan isaanii irratti dhiyaachuu danda'e yaa akkuma beekamu maakalaawii haga tokko qorannoodhaan turanii.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture boondimmu?
Himannaan isaanii maaliidha? Akkasi Oromoo Federaalist Kongirees hojjetanii yookiin maqaa isaatiin ijaaramanii yookaan deeggartoota isaa ta'anii garuu kan hojjetanii fi paartii lubummaa bilisummaa yookiin isa ONG afaan Amaariffaatiin Federeeshiniin jedhamu. Kanaan jara kanarratti maalii kan tarreeffame akka kaleessa takatame haga itti raafa deemanii akka waan leenjanii deeggarsa akkasii akka waan qabaatanii. Kanneen eeramee gaatii nama 21 keessaa afaan alangaa kan himate keewwata 32 tokko baay'eedhaan keewwatichi kun mootummaa irratti waliigalteedhaan fincila kaasuudha kan jedhu yookiin afaan Amaariffaa sun aadmaa jedhu kana. Kanaaf isaan kanneen warra shanii of dura akka irratti murteessantu naqasamee of duratti isaan hafan nama 15 ragaa abbaan alangaa dhiyeessee isaanillee haga tokko kan fuula. Ittisuu ilaalan jiranii isaan kanneen gatii keessa galchuudhaan gaa walumaa galatti waggaa 3 6 haga waggaa 13 kan adabamanii kana fakkaata gaa walumaagalatti jechuudha isaan shanana fakkuuwwan of duratti beellamni itti kenname jedhamee san bira dabrame wanni qulqullaa'ee ganaa murtaa'uu qabu jira jedhamee ture.
Namoonni kun galmee isa kam irratti kan isaan himataman?
Galmee olaanaa kabbadaa jedhamuun jalatti kan himatamaniidha.
Yoomi kan qabaman namoonni kun yoom hidhaman?
Bara dheengaddaati kun akkuma sochiin naannoo kun master pilaanii Finfinnee naannoo Finfinnee keessa naannoo masana irraan qabamii himaman. Inni bara dheengaddaa keessa baasa keessa yoo ta'u an isaanii kun haga ji'a muraasaa isaan dursees kan qabaman.
Eessarraa qabaman?
Oromiyaati zoonii Amboo kanarra.
Hundumtuu Shawaa keessa?
Shawaa keessa.
Namoota akkamiiti namoonni kaleessa mana murtiitti dhiyaatan kun?
Dargaggoota hundi isaaniitu dargaggoo. Namoota umurii 17, 24, 25 dabarreedha. Hundi isaaniitu ijoolleedha. Maammush Bookii, Biraanuu Bookii, ilma isheetuutu jechuudha. Ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan Bookii.
Obbo Bookiin ilmaan isaanii lamaan wajjin hidhamanii jechuudha.
Jaarsichuun tullee qofa jaarsicha akka isa tokkochatti malee baay'inaan nama 20 isaan keessa isaan harkaa 100 keessa garri 90 jaarsicha san malee isaan kuuwwan ijoolluu dargaggoo yoodha jechuu barbaadu.
Abbaan Arangaa ragaa akkamiiti kan inni irratti dhiyeesse himannaa shororkeessummaati isa jedhee irratti dhiyeesse sanaaf?
Himannaa shororkeessaati irratti dhiyeesse lekeewwata yakka Itoophiyaa 32 haa laayii jalatti kan jedhuun. Mootummaa irratti fincila kaasuuf waliigalteedhaan sochii adeemsisan kan jedhu kanaaf daa shoror keessaadhaan himataman jechuudha.
Kuni himannaa inni dhiyeesse ragaa akkamii irratti dhiyeeffate?
Ragaan tokkoffaan ragaa sadarkaati argitanii. Ragaa sadarkaa jechuun kan isaan ergama akka laayii galaniin boodatti poolisiin qoratamanii yoo isaan poolisiidhaatti kana hojjanne san hojjanne jedhanii jecha isaanii kennan poolisii hambira taa'ee. Waanee kana xaqase kana qana kana inni amanuu kana jechuudha xaqase kan jedhu irraa jechuudha. Ragaa sadarkaatiin jechuudha. Isaan muraasni irra caalaan ragaa sadarkaatiin isaan muraasa immoo naannoo isaan sochii taasisan sanitti ragaan kallattiillee itti ragaa tokkoon hin jira jechuudha.
Namootatu dhufee ragaa irratti ba'e jechuudha.
Ee.
Abukaatoo obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Kunillee galatooma.
Kam jaqasu hojjetan turre adoonii biyyoo sagantaa afaan oromooti akka lakkoofsa waashingteen diisiiti sa'aatii 1:43 deemuu jirti isanii biyyi jirtanillee garsaan 2:43 deemuu jirti meeshaa bimmuu kanaan waan afeed dabarra. Gurmaa galateeffannee waan afedda barra taamsa qasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Gamtaan paartii Madrek marii paartii biyyi bulchitu ihaadhig waliin taa'uu fi haala mamiyyeeffacha ba'e yaa keessa ba'ee jedha gaafii gugurdoo sadii deebii hin arganne. Waan akka dansaa deebii dansaa arganne hin fakkaannu jedha miseensi koree hojii raawwachiiftu koongireesii federaalistii Oromoo obbo Turuun Eegamtaa yoo reefu namoon bilbilaan Finfinnee dubbise barreessan deebisa.
Obbo Turuun mariin paartiilee mormitootaaf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu yaadeg wajjin geggeeffamaa ture marsaan 7ffaan irra geggeeffamee jira. మే హాల మరి సననా ఇబ్సా సనరాజల్ కమనా
మరి హర్రాకే సత్తి నుయి అక్క కాఫావుతి సినిర్మన్ని అక్క మద్రకిట్టి అని నిర్మతాకుర్రే హర్రాజల్ కబే నిర్మచ్చు సిదీఫ్నేర్రా ఇస హర్రాకే సత్తి నిర్మన్ని
మాలిఫి నిర్మాతి నఫ్తన ఒబ్బుతురునే
akkuman kanaan dura yeroo adda addaa ummataatti ibsaa tureeni kan darbes amma kana kan gammachiisu miti inni dhufus kan abdachiisu waan hin taaneefi maaliif yoo jedhame immoo jarri kun kan nuun jedhanu paartileen 21 ihaadegii wajjin mari'achuutirra jira yookaan immoo irra dubbannoo kana geggeessuutirra jira jedhaniitu gaafatu garuu kun immoo shongoodhaan yookaan walgayiidhaan waan geggeeffamu tun ta'ini kan fudhatamuu barbaadamu kan kennuu barbaadamu waan jiruufi madrak kophaatti marii sana geggeessina jennee yookaan irra dubbannoo sana geggeessina jennee waan gaafannee nuu ta'uudhaaf hin dandeenye kanaaf kan biroos waan jiranu kanaaf iyyuu irratti hirmachuu dhiifne.
Qophaatti akka madrakitti paartiin mootummaa nu waliin dubbachuu qaba jettanii yaada dhiyeessuu keessan kanaan dura dubbattanii turtan maaliif akkas jettu isin?
Tokkoffaa ulaagaa nuyi itti fayyadamne yeroo dorgommii bara filannoo bara 2007 sana keessa dorgomtoota nuyi dhiyeessine adda waayee taanee lammaffaadha. Baay'ina qabna. Ulfina qabna. Kanaaf nu wajjiniin gaggeeffamu irra jira. Lammaffaa immoo konstituyensii yookaan iddoo nuyi bakka buunee jirru kuni Tigraayi jalqabee Amaaraa keessa qabee Oromiyaa keessa naannoo Kibbaa keessa hunduma kana wal qabatee guddaa waan ta'eef kophaatti nu keessummeessuu yookaan immoo rakkoon naannolee keenya keessa jiru guddaa waan ta'eef akka nu keessummeessan gaafannee turre kanaan dura.
Kanaaf deebii dhabuu keessaniin kan isin irratti hirmaatiin haftan jechuudha.
Kana duwwaa utuu hin ta'in walamantaan akka gidduu keenyatti uumamuuf adda waawuun qabxilee ciccimoo lama akka nu raawwatu gaafannee turreen.
Maali qabxileen lamaan sun mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa?
Qabxilee lamaan sun ummattoota Itoophiyaa hafee addunyaan illee akka nu beeku kan nu gaafannee turre. Tokkoffaa jennee kan gaafanne hidhamtooti keenya dhimma siyaasaatti hidhaman haal duree tokko malee akka nuuf hiikaman. Lammaffaa immoo labsii yeroo hatattamaa kana akka nuu ka'u jennee gaafannee turre kana gurra nutti kennee kan nu dhaggeeffate hin jirru.
Mee gaaffii keessansa waa'ee hidhamtoonni hiikaman jettaniin sin gaafadha. Gama kanaan yeroo gaaffii dhiyeessitan marii sana irratti bakka bu'oonni paartii mootummaa maali deebiinsiniif kennan?
Yookaan ga'isanii irra darbu yookaan immoo calluma jedhanii irra darbu guyyaa tokko duwwaa namni tokko adda waawiin irratti dubbataa jira waan irratti dubbatu yeroo iga'uyyuu deebii isinii kennaa jedhanii dubbatanii turanii garuu deebii isaan nuu kennan gaaffii keenya akka hin fudhanne fakkeessa fakkeenyaa fi guyyaa jimaataa tokko walga'ii irratti argamuu keenya duratti guyyaa kamisaa Dr. Mararaa Guddinaa. Durataa kafaa'oo himannaa irratti dhiyeesse kanaaf quubsaas miti abdachiisaas miti jenneetu irra darbaa jirra amma yoonaatti.
Gama labsii yeroo hatattamaa kaasuutiinoo mootummaan dhiyeenya kana labsii yeroo hatattamaa keessaa aga tokko laaffiseen jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Labsii yeroo hatattamaa kanaaf barreessaan ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa labsiin yeroo hatattamaa kun aga tokko laaffachuusaa beeksisanii turan. Kun gama keessaniin isin hin qubsine jechuudha moo akkami?
Laaffiin miti kan gaafatame. Laaffiin suni akkuma jiruun haa ka'uudha. Maaliif uummata takaalee waan jiruuf paartilee mormituu akka kan keenyaa kanas takaalee waan jiruufis uummata keessa deemnee mari'achiisuu hin dandeenye miseensota keenyaa wajjin mari'achuu hin dandeenye waajjiraalee keenyallee humna. Mootummaatiin kanaan dura cufaan deebisnee ijaarrachuudhaaf hin dandeenye kanaaf akka nurraa ka'u gaafanne malee nuyi akka nu laaffisan miti maaliif utuma gadi taa'amee namni sammuu qabu gamagamee ilaale faayidaan isaa uummata ukkamtuudhaan ala wanti inni fayyadu amma kana nutti argamaa hin jiru.
Waa'ee kanaa bakka bu'oota paartii isin waliin marii geggeessaa turaniif gaaffii kana kallattiidhaan yeroo dhiyeessitaniif deebii akkamii isiniif kennan?
Hanga waan tokko yeroo nutti gaa'isaru maal jedhanu labsii yeroo hatattamaa kana labsuu jechuun adda waawiin viizhinarii ta'uusaa agarsiisaa jedhan dhugaama dubbachuudhaaf haala dirqisiisaan yoo dhufe malee waa'ee siyaasaa yeroo dheeraadhaaf wal nyaataa ture kana irratti lafii akkanaa labsuun viijinarii yookaan ilaalcha achi fagoo kan qabu nutti fakkaatu. Eessumattiyyuu seenaa keessattis waan akkanaa ta'een beeku. Waan akka dingataa yookaan immoo xiqqaa dhufe tasgabbeessuudhaaf yoo ta'e malee waan akkanaa irratti labsii yeroo hatattamaa fudhatanii viijinariidha yookaan immoo ilaalcha achi fageessanii jechuun baay'ee uummata irrattis mataa isaanii irrattis ga'isuu nutti fakkaata. Kanaaf deebiin isaan kennaa turan, yaadi isaan dhiyeessaa turan baay'ee fudhatamaa hin turre.
Obbo Xurunee, walga'ii har'aa kan hin hirmaatin haftan akka madrakittis akka Kongiresa Federaalaa Oromoottis itti hirmaachuu guutummaatti dhaabuu keessa immoo maal jechuudha kun?
Isa amma jalqabee jira guutummaa guutuutti itti hirmaachuu keenya dhaabuu keenya. Gara fuulduraatti mariin fooyya'aa kan ta'e qophaa'ee kan uummata fayyadu yoo dhiyaatee isa lagachuu keenya miti yookaan immoo irraa fagaachuu keenya miti kun. Garuu waan uummataafis paartii keenyaafis bu'aa hin qabne kanarra teenyee yeroo balleessuun barbaachisaa miti. Uummata keenyas dagachiisuun gowwomsuun nuuf biratti fudhatama hin qabnu jenneetu dhiifne. Gara fuulduraatti garuu dhugaadhaan itti adeemama taanaan keessa duwwaa deemne miti karaa gara caalmaa deemne marii kamirratti iyyuu argamuudhaaf hin dandeenyaa fedhii keenya kun.
Obbo Xurunee Gamtaa, miseensa koree hojii gaggeessitu Kongiresa Federaalaa Oromoo, ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffatoota keenyaa ka paartiilee mormitootaa 21 ehadeg gidduutti gaggeessamee ture marii wal hubannoo dursuu kan arraa jechuun marsaa 7ffaarraa gamtaan paartiilee mormitootaa madrak maaliif akkaafe kan odeeffannoo hin qabne ta'uu itti gaafatamaan waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shigguxe kanneen marii sanarratti argamaniif ibsuu isaanii Iskindir Fireewoo Finfinneerraa gabaasee jira. Mariin marsaa 7ffaa kanarraa kun eenyu walitti dubbannoo paartiilee haa hoogganu gaaffii jedhu irratti adda addummaa paartiilee gidduutti uumame dhiphisuudhaaf akeekamee kan beellamame. Mariin ammaa dura geggeessame ture irratti paartiin mormitootaa 20 marii ammaan dura geggeessame irratti paartiileen mormitootaa 20 walitti dubbannoon geggeeffamu qaama sadaffaa kawalaba ta'een haa hoogganamu jedhanii paartiin taa'etaa mootummaa harkaa qabu yaadegiif paartiin kabiraa tokko immoo paartiileen dabareedhaan walitti dubbannoo sanaa hoogganan jechuun isaanii gabaasamee jira. 7 kanneen ta'an paartiileen mormituu kabiroon immoo dhimma sana keessa deebi'anii ilaaluu isaanii ibsanii paartiileen dabareedhaan haa hoogganan gara jedhutti deebi'uu isaanii beeksisanii jiran. Yaadegis paartiileen itti hirmaatan dabareedhaan haa hoogganan ka jedhu ejjennoodhuma isaa duraa qabatee akka jiru arra ibsee jira. Kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shigguxee ture. Kanneen wal gurmeessan paartiileen mormituu kabiroon 6 kanneen ta'an eega ejjennoo ehadeg kana dhaga'anii booda ejjennoo isaanii dhumaa beeksisuuf jecha galma walgachaa keessaa ba'anii daqiiqaa xiqqoodhaaf mari'achuun isaanii beekamee jira. Meyaad, Samaayawi, Ideeppaa, Iraappaa, Meyideeppaa fi Meyibaappaa kanneen jedhamani paartiileen kun dhimmoota irratti dubbachuudhaaf aangoon isaaniif kenname kana caalaa akka hin ta'in ibsanii sadarkaa koree hojii raawwachiiftuuf mana mareetti akka murtii kennisiisu fedhan kan isaan dubbatan. Kanammoo kan dubbatan durataa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbadee turan. Itti gaafatamaan waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shigguxees paartiileen kun murtii irra ga'uudhaaf yeroo gaafachuu isaanii irratti akka mormii hin qabne dubbachuu isaanii Iskindir Fireewoo Finfinneerraa gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya Dirree Dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumuraa nagaatti ani namoo daandii.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun sin dhageessaa bajataa hanqisuu fi yaada White House dhiyeessee hojii gargaarsaa United States addunyaa irratti gaggeessituu maallaqa barbaachisu hanqisa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan ragaa kaleessa dhiyaate manni marii United States birkiin dhaggeeffatee jira. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jirutti jedhameera. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaa gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley dubbatanii jiru. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof waltaatonni kabiyyattii waliigaltee ce'umsaa baatii muddee darbe tolfatan hojiirra oolchuu dadhabuu isaanii yaaddessaa ta'uu United States beeksiftee jirti. Dargaggoonni Ameerikaa kanneen hidda dhalata Somaalee kutaa Minnesotaa keessatti jireenya isaanii akka fooyyessaniif dorgommii adda addaa dhiyaataa jira. Oduun keenya kanuma.
Nulleen qophiitiin taarraa fixuu jirra yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila hornaat@voanews.com imeelii kenna. Afaan Oromoo @voanews.com ammoo imeelii feesbuukii kennaati. Gam kenna nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.